Бишкекте саат 3 болду, Аба толкунунун Азаттык радиосу жаңыра баштады. 30-июль, ишемби күнкү кезекте жарым саат уктуруубузду Бишкек студиясынан баштайбыз. Алдыда жарым саатта жыл башынан бери Кыргызстанда 51 адам сууга чөгүп каза тапты, анын 20-сы жаш балдар.
Чык жеке! 10 метрден ал сүзбөөңө болбойт! Жеке чык, жээңе түш!
Сууга чөгүүнүн себеби эмнеде? Кечээ Бишкекте прокурордун машинеси жарылды.
Оң колу жок. Скорый мөрүн чакырып, бир сааттын ичинде эме, милициялардын скорыйунда бир саатта келди. Кошуналарын баары чыгып алып туруп, эметип пикирип баштагандан кийин анан машинага салып алып жөнөттүрдүк, жолдон скорой кармалды.
Ошондой эле эл аралык баяндар, басма сөзгө себеп жана акын Барчынбек Бугубаевдин балдары менен аялынын кейиштүү тагдыры тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Апта соңундагы күндүзгү жана кечки берүүлөрдү адаттагыдай эле мен Бактыгүл Чыныбаева алып барамын. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда кандай жаңылыктар бар билип алалы? Кабарларды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы? Боомдо таш кулап бир киши мерт кетти. 30-июль күнү саат 3:20 чамасында Бишкек нарын Торугартуна жолунун 142-143 чакырымында таш кулап, Honda Step үлгүсүндөгү унаанын үстүнөн түшкөн. Натыйжада унаадагы бир жүргүнчү каза болуп, айдоочусу жаракат алган. Аларды жолдошуп бараткан машинелер жакынкы медициналык тейлөө кызматына жеткиришкен. Жалпы болуп унаада 11 адам болгон. Таш кулаган жерге Кемин райондук 32-чи жол тейлөө ишканасынан техникалар тартылып, автожолго түшкөн таштар толук тазаланды деп билдирет өзгөчө кырдаалдар министрлиги. Кара Кол шаар кеңеш төрагасынын унаасы өрттөлдү. Бул тууралуу Кара Кол шаар кеңешинин депутаты Азамат Айтбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында унаа саат 2:00 чамасында өрттөлгөн, машинага бензин чачылганы белгилүү. Өрттөлгөн машина төрөганын менчик унаасы болгон учурда бул окуя боюнча милиция териштирүү жүргүзүүдө. АКШ түрк армиясындагы тазалоо ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топ менен күрөшүүгө жолтоо болот деп билдирүүдө. Немис толкуну маалымдагандай, АКШнын улуттук чалган кызматынын башчысы Джеймс Клэппер мындай тазалоо Түркиянын коопсуздук аппаратына соок курду деп билдирди. Биздин көпчүлүк өнөктөштөр камалды же кызматтан айдалды деген Клэппер бул соокку Анкара менен кызматташуунун татаалдантарын белгиледи. 15-июлдагы бийликти басып алуу аракетинен соң Түркияда 1700 аскер кызматкери иштен алынган, алардын ичинде 40 чамалуусу генералдар жана адмиралдар, 120 ашууну камакка алынышкан. АКШ Түркиянын аймагын экстремисттик имтоуна каршы күрөштө колдонот. Инжирлик аба майданынан америкалык учактар Ирак жана Сириядагы террористердин позицияларына чабуул коюп турушат. Мындан тышкары Сирия менен Түркиянын чек арасына ЦРУ менен түрк чалган кызматынын бирлешкен борбору иштейт. Прокурор Курманалиевдин абалы оор боюнча калууда. Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жетекчи орун басары Бакытбек Исаковдун Азаттыкка билдиргенине караганда, прокурордун абалы баштапкы мезгилине салыштырмалуу жакшы, бирок туруктуу оор бойдон кала берүүдө.
Прокуратура кызматкери Курманалиев Эркинбек реанимация бөлүмүндө дарыланып жатат. Алар абалы түшкүнгө караганда биртөө эле турукташып калды. Керектүү жардам толук көлөмдө көрсөтүлүп жатат.
Кечээ Орто Сай айылында автоунаадагы жарылуудан прокурор Эркин Курманалиевдин колу билегинен үзүлүп кеткен, ошону эле бир көзү катуу жабыркап, көзүнө жана колуна операция жасалган эле. Жарылууга байланыштуу милиция кылмыш ишин козгогон, учурда анын себептери аныкталып жатат. Рио де Жанейродогу олимпиадалык шаарчада өрт чыкты. Глобо телеканалы маалымдагандай, өрт австралиялык спортчулар жаткан имараттан чыккан. Алдын ала билдиргендер маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Рио де Жанейродогу олимпиадалык шаарча 24-июль күнү ачылган эле, бирок ошол эле күнү Австралиянын улуттук комитети, улуттук олимпиада комитети ал жерге жайгашуудан баш тартып, спортчуларды мейманканага жаткырууну чечкен. Мындан улам Рио 2016 уюштуруучулары чукул иштер үчүн 500 киши жалдап, мүчөлүштөрдү толуктаган. 26-июль күнү австралиялык спортчулар олимпиада шаарчасына жайгашкан. 31-чи жайкы олимпиада оюндары 5-августтан 21-августка чейин Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында өтөт. Бул Түштүк Америкада өтүп жаткан алгачкы олимпиада. Конституцияны өзгөртүүгө каршы кол топтоо башталды. Социалдык тармактарда жарандык активисттер баштаган акция Конституция 2020 жылга чейин өзгөрбөйт деп аталат. Активисттердин милдөөсү боюнча баш мыйзам 2020 жылдын сентябрь айына чейин өзгөрбөйт деген шарт 2010 жылкы референдумда чечүүчү мааниге ээ болгон. Мурдагы президенттер да баш мыйзамды каалагандай өзгөртүп, өздөрүнүн пайдасы үчүн колдонууга аракет кылганы эл үчүн трагедия менен аяктап жүргөн дешет алар. Акциянын уюштуруучуларынын бири Бурул Макенбаева бул жолу да бийликти сактап калуу аракети болууда деп эсептейт.
Анткени бул конституцияны өзгөрткөн бир эле максат бийликтин өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн өзгөртүлгөн да. Максат мурункудай эле мурунку президенттер кайсы максат менен өзгөртсө конституцияны азыр деле ошондой максат менен өзгөрткөн атышат.
27-й жогорку кеңештеги 4 фракция конституцияны өзгөртүү үчүн ушул күздө референдум өткөрүү тууралуу демилге көтөрүп жатканы белгилүү болду. Жарандык активисттер бул бийликти узурпациялоого алып келет деп кабартылышууда. Калининград облусунун башчылыгына Путиндин мурдагы күзөтчүсү дайындалды. Ал буга чейин ФСБнын Калининград облустук башкармалыгын жетектөөчү, андан мурда Орус президентинин коопсуздук кызматында иштеген. Бул маалыматты Путиндин басмасөз катчысы Дмитрий Песков да тастыктады. 29-й күнү Владимир Путин анын облус губернаторунун милдетин аткаруучу кылып дайындаган. Бишкекте 11-й ел аралык оймо фестивалы өтүдө. Ала Тоо кинотеатрына кадар жайгашкан аянтыдып жаткан фестивалга Кыргызстандан жана алыскы жакынкы чет өлкөлөрдөн 150 кол өнөрчү катышууда. Анда жаш дизайнерлердин жана кол өнөрчүлөрүн арасындагы этнокультура сынагы өтүп, чапан, сари, кимоно деген аталышта улуттук кийимдердин көргөзмөсү уюштурулган. Ошондой эле улуттук көркөм өнөр музейинде Манастын казынасы чоң өнөмдүн куурчагы деп аталган сынактар да өтүп жатат. Оймо фестивалы 1-августтан тартып Ысык Көлдө улунат. Аталган фестиваль 10 жылдан бери Кыргызстанда өткөрүлөт. Ысык Көлдүн Аксуу районунда Элет Керемети аттуу фестиваль өтүп жатат. Фестиваль кыргыз элинин маданиятына, элдик көркөм кол өнөрчүлүгүнө жана каада салттарына арналды. Анда элдик узардын колунан жаралган буюм тайымдардын көргөзмөсү уюштурулуп, улуттук оюндар элдик ыргүүлөр келген конокторго тартууланууда. Ошондой эле фестивалдын катышуучуларынан 2-дүйнөлүк көчмөндөр оюнуна оюнчулар тандалып алынмакчы.
Чоң рахмат кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Алантордогу Азаттык чекит орг сайтынан же болбосо уюлдук телефондон Азаттык чекит моби дарегинен таба аласыздар. Эми валюта курсу менен тааныштырып өтсөм, Улуттук банктын вебсайтындагы 30-июлга карата маалымат боюнча 1 АКШ долларынын баасы 67 сом 57 тыйын, 1 евро 75 сом 43 тыйын, 1 орус рублю 1 сом 2 тыйын, ал эми 1 казак тенгеси 19 тыйын деп бааланууда. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Жыл башынан бери Кыргызстанда 51 адам сууга чөгүп каза тапты. Анын 20-сы жаш балдар. Сууга чөккөндөрдүн басымдуу бөлүгү Чүй облусунда катталууда. Мындай кайгылуу окуялар көп болуп жаткан себеби эмнеде? Бишкек шаарындагы Комсомол көлмөсүндө сууга түшпөй салып жаткан шаардыктардын абалын жана коопсуздугун кабарчыбыз Мирлан Кадыров сураштырып көрдү.
Чүк чеки 10 метрден алыс сүзбөгөнгө болбойт. Жеке чек жээгине түш.
Сууга түшүү ысык аптаптан сергүүнүн бирден бир жакшы жолу. Бирок бул көлмөгө түшүп жаткан жаш балдар өз жандарын тобокелге салып жатышат. Жай саратанда бул жерде кичине балдар сууга чөгүп же кандайдыр бир себептер менен жараат алып каза тапкан учурлар көп катталат. Мындай кайгылуу окуялардын күбөсү Бишкек шаарынын тургуну Мунарбек Тайтокуров буларды айтты.
Ошо менен башында секирип ойношот да балдар, жаш балдар. Анан кийин ошого кокустук болгон да ал дагы.
Башында ошо
бетонго жанагы арматура мындай чыгып турган экен. Анан коопсуздук да жок, аны эч ким текшерген жок. Суунун ичинен байкабайсың андай азыркы мындай суунун ичинечи. Анан ошого байланыштуу ошондой жаракаттар ала баштады.
Сууга түшүп жаткандардын коопсуздугун Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматы көзөмөл кылышы керек. Бирок биз келгенде алардын караны да көрүнбөдү. Эреже боюнча куткаруучулардын иши эртең мененки саат 9:00 башталышы керек болсо, бирок бүгүн алар саат 12:00 чукул келишти. Куткаруучу Жалил Солпуев кырдаалды төмөнкүчө түшүндүрдү.
Бүгүн саат 9:00 келип болдуңар. Бүгүн 9:00 болду.
Эми тияктан машина болуп калды, чыкпай калды дегендей. Бүгүн эрте келип албай калдык. Анан кичинекей балдар ата энеси жок. Жанында чоң кишилер жок, кошолор көп келишет. Аларга айтабыз, алыс сүзбөгүлө деп, жээкте болгула деп. Мас кишилерге айтабыз, бир эскертебиз, алыс сүзбөгүлө деп. Мас кишилер эми көп эле угушпайт да бияктан. Кайра өзүн сөгүп калып жөнөтүшөт. Болбой эле ошолорду карап турабыз, улам улам.
Көлмөнүн айланасынан анын тереңдиги кандай? Кайсыл жерге сууга түшүүгө болот, кай жерге болбойт деген бир дагы жазууну көрө албадык. Күн сайын каттаган балакайлар болсо көлмөнүн тереңдигин 5 колундай билишет. Бирок биринчи жолу көлмөгө келген кишиге мунун баары табышмак бойдон калат. Мунун айынан сууга түшкөндөрдүн көпчүлүгү өмүрү менен кош айтышат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Турубузду улантабыз. Баткенден эң алыстагы Зардалы айылында катуу жааган жаандан улам сел жүрүп, айылдагы рай борбор менен байланыштырып турган 3 негизги көпүрөнү суу жууп кеткен экен. Көпүрөлөрдүн жараксыз абалга келишинен улам айыл менен байланыш такыр токтоп калды. Абал тууралуу аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдон толугураак уксак. Жеңиш, саламатсызбы? Айылда канча киши бар? Алар такыр жолу жок калса кантип жатышат экен эми азыр?
Айылда негизинен дайыма туруктуу жашаган 30-дан ашуунураак эле үй бүлө бар. Алар ошол кышын жайын ошол жерде отурукташкан. Ал эми азыркы учурда болсо бир 1000 киши бар. Анткени бул жерге жай айларында ушул Карабагайыл аймагынан тургундары эгиндерин жыйнаганга, өрүктөрүн жыйнаганга азыр ушул сапта өрүк сезону жүрүп атат. Мындан тышкары мал карагандар болуп жалпысынан 1000 киши бар. Азыр ушул өткөн күнү жааган жаандан улам негизги болгон 3 көпүрөнүн тең суу жууп кетиптир. Бул көпүрөлөрдү азыр жакынкы күндөрү калыбына келтирүү кыйын болуш керек. Анын үстүнө айында электр энергиясы да ашып жеткириле элек. Мындан тышкары телефон байланышы да жок. Ошондуктан азыр байланышууга такыр эле мүмкүн жок. Болгону ал жерде чек аралыктардын атайын бөлүкчөсү бар. Ошол жердеги телефон аркылуу байланышып турганга мүмкүнчүлүк бар экен. Айыл өкмөт башчысы болсо бул ушул азыр элдер менен бир байланышы бир орун сыркоо бир чукул абал болбоюнча ушинтип байланышып кабар алып турабыз деп билдирди
да. Көпүрөлөрдү кайра калыбына келтирүү боюнча мындай бир аракеттер көрүнүп атабы, барбы экен? Жардам берчү дейби өзгөчө кырдаалы?
Бул көпүрөлөрдү калыбына келтирүү ушул жергиликтүү тургундардын же болбосо айыл өкмөтүнүн деңгээлинде чечиле турган маселе эмес экен. Анткени бул ушул чоң көк дарыяга салынган көпүрөлөр болчу. Азыр райондук бийлик, өзгөчө кырдаалдар министрлигинен облустук бийликке кетсе эле ушул боюнча маалымат берилди. Бирок кандайдыр бир азырынча чаралар көрүлө элек деп айтып, ошондуктан жакын күндөрү бул айылда бир жол каттамдары болуп байланыш түзүлүшү бир аз чечеңдей тургандай сезилип турат.
Баткендин эң алыстагы зардалы айылы тууралуу кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кабар берди. Жакын арада көпүрөлөр калыбына келет деп ишенели. Уктуруубуз эми Бишкектен алынган баян менен улантабыз. Бишкектин четиндеги Орто Сай айылында кечээ жарылуудан жараат алган прокурор Эркин Курманалиевдин акыбалы дал эле оор бойдон калууда. Анын өмүрүнө кол салууну ким уюштурганы азырынча белгисиз. Сөздөн Нуржан Токтоназаров улантат.
Окуя 29-июлда эртең менен Ала Мүдүн районунун Орто Сай айылында башкы прокуратуранын ички иликтөө бөлүмүнүн ага прокурору Эркин Курманалиев жашаган 4-кабаттуу үйдүн алдында болгон. Ал жумушка баруу үчүн үйүнөн чыгып машинесин ачкан кезде жарылуу болду деген божомол бар. Бул мезгилде жабырлануучунун жанында эч ким болгон эмес. Анын коңшулары, жакындары жарылуунун добушун угуп чуркап келишкенде бир колу үзүлүп, катуу жарат алган Эркин Курманалиевди көрүшкөн. Атын атагысы келбеген күбөлөрдүн бири ага алгачкы жардам көрсөтүлгөнүн, тез жардам менен милиция 1 сааттан кийин келгенин Азаттык радиосуна маалымдады.
Оң колу жок. Скорый мөрүн чакырып, 1 сааттын ичинде эле анан милициялардын скорыйунда 1 саатта келди уже. Кошуналарын баары чыгып алып туруп, эметип пикирип баштагандан кийин анан машинага салып алып жөнөттүрдүк. Жолдон скорой кармалды.
Бул көп кабаттуу турак жайдын көпчүлүгүндө укук коргоо органдарынын кызматкерлери, ардагерлери жашайт экен. Катуу жараат алган прокурор Бишкектеги травматология жана ортопедия борборуна жеткирилген. Ага 2 сааттай операция жасалып, бирок манжаларын кошуп тигүүгө мүмкүн болбогонун аталган борбордун директору Сабырбек Жумабеков кабарлады. Анын айтымында Курманалиев бир колу менен көзүнөн айрылды.
Колунун манжалары жок болгондуктан ошол жерде калып калган да бардык. Мындай нерсени аны тигүүгө мүмкүнчүлүк болбойт да, себеп дегенде бүт нерв кан тамырларынын баары үзүлүп жанчылып калат. Колун тиктик. Жылынып кеткен жеринен тигип каны токтоттук да. Өпкөсүнө дагы осколкалар кирип кеткен. Эми айтканда 100 000 деген осколкалар майдаланып бүт денеге кирип кеткен да, ошол курсагына, денесине, төшүнө.
Жарылуунун чоо жайы прокурордун кесиптик ишмердигине байланыштуу экени жоромолдонуп жатат. Анын досу Ислам Турганбаев муну бышыктап, Курманалиев бир катар прокурорлорго байланышкан иштейлик дегенин Азаттыкка билдирди.
Көп прокурорлор менен иштешип калды да, көп-көп жумуштан алышты. Анан эми мында душмандар көбөйдү да. Только Арпачиевди айта албайм мен, баягы мисал катары айтып атам да, Арпачиев жана башкалар деп. Көлүн дагы зам прокурорун ана түрбө өткөрүп берди. Антикоррупциянын управлениянын начальнигине дагы иш козгошту. Ошондой көп болду да. Элдер көп түшүнбөй эле, прокурор десе эле жамандап эле жаза алышпайбы жана акча алышты, анан тийинтикти да, анан бирдеме кылды. Бул деген бир гана ушул өзүнүн ичиндеги прокурорский работниктер менен эле гана иш кылышты да.
Ошол эле маалда Ислам Турганбаев жабырлануучу буга чейин өз дарегине карата коркутуп үркүтүүлөр тууралуу айтпаганын кошумчалады. Ал тапта окуя боюнча Ала Мүдүн райондук ички иштер бөлүмү укук коргоо кызматкеринин өмүрүнө кол салуу беренеси боюнча иш козгоду. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Нурбек Токтосунов учурда ыкчам топ жеринде иштеп жатканын, тиешелүү экспертизалардын жыйынтыгы чыккандан кийин кеңири маалымат берилерин айтты.
Бардык соттук медициналык экспертизалар дайындалды бүгүнкү күнү. Кандай болуп жарылган, эмне болгон, эмне болуп жарылган боюнча ошол соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен гана айта алабыз да.
Башкы прокуратурада кылмыш кодексинин 28-341 беренеси боюнча иш козгоп, иликтөөнү улантууда. Белгисиз жардыргыч зат салынган кутуу машиненин сыртына коюлганы же ичине салынганы да териштирилип жатат. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев Эркин Курманалиевке кол салууну тыкыр текшерип, кылмышкерлерди табууну улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Абдилсегизбаевке жана ички иштер министри Кашкар Жунушалиевке тапшырды. Ал эми башкы прокурор Индира Жолдубаева менен коргоо кеңешинин катчысы Темир Жумакадыровго бул ишти жеке көзөмөлгө алуу, ошондой эле Эркин Курманалиевдин дарылануусу үчүн материалдык жардам көрсөтүү тапшырмасы берилди. Эркин Курманалиев башкы прокуратуранын ички иликтөөлөр бөлүмүнүн ага прокурору кызматында соңку 5 жылдан бери иштеп келаткан. Ал прокуратура тармагындагы коррупция, кызматтык тартипти сактабоо сыяктуу мыйзам бузууларды иликтеп келгени айтылууда. Нуржан Токтоназарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун кезектеги эфирине ортоктош болуп жатасыздар. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөк. Таңкы саат 3:20 чамасында Бишкек нарын Торугар унаа жолунда боом капчыгайында таш кулап, Honda Step үлгүсүндөгү унаанын үстүнө түшкөн. Натыйжада унаадагы бир жүргүнчү каза болгон. Кара Кол шаар кеңеш төрагасынын унаасы бүгүн таңга маал өрттөлдү. Рио-де-Жанейродогу олимпиадалык шаарчада өрт чыкты. Кыргызстандын конституциясына өзгөртүүгө каршы социалдык тармактарда кол топтоо акциясы башталды. Мына ушул жана башка жаңылыктарды Аламтордо Азаттык чекит кечи сайтынан таба аласыздар. Уктуруубузду эми эле аралык баян менен улантабыз. Орусиянын улуттук командасы бейшембинин таңында Рио-де-Жанейрого учуп кетти. Орусия бир жылдан бери допинг жаңжалынын чордонуна болуп келатат. Акыркы күндөргө чейин алардын катышуусу күмөн болчу. Олимпиадага аттанып жаткан спортчулар менен жолугушууда президент Владимир Путин тыюу салынган заттарды колдонуу үчүн мелдештен 100 кишини четтетүүнү дискриминация деп атады. Айнура Жекши кызынын баянын угалы.
Орусия 5 августта башталып жаткан Рио оюндарына 250 көп спортчусу катышаарын билдирди. Өлкөнүн Олимпиада комитетинин төрагасы Александр Жуков алар тиешелүү федерациялары тарабынан допинг колдонбогон деп табылганын айтты. Ал эми команданын 100 ашык мүчөсү, анын ичинде жеңил атлетчилер толугу менен жарыштан четтетилген. Олимпиадачыларды узатуу жолугушуусунда президент Владимир Путин жеңил атлетчилерди баардыгын тегиз жазалоо, анын ичинде бирде жолу допинг аныкталбаган бир нече жолку чемпион Елена Исенбаеваны четтетүү өтө адилетсиз деди.
Мы не можем согласиться с огульной дисквалификацией и наших легкоатлетов.
Бир да жолу допинг эрежелерин бузбаган жеңил атлетчилерибиздин дисквалификациясына макул эмеспиз. Бул ачыктан ачык дискриминацияны кабыл алуу мүмкүн эмес. Мунун бардыгы олимпиада кыймылынын принциптерине таптакыр коошпойт.
Это полностью не соответствует принципам олимпизма.
Олимпиаданын 2 жолку чемпиону рекордсмен Исенбаева Риого аттанып жаткан мекендештерин колдорунан эмнегелерин көргөзүүгө, өздөрү жана барбай калгандар үчүн күрөшүүгө үндөдү. Жуков оюндарга катышуу укугун алган атлеттердин толук тизмеси 30 июлда жарыяланарын айтты. Бирок Орусиянын салттуу күчтүү командасы 21 гимнасттын тагдыры тууралуу азыркыга чейин бирде сөз айтыла элек. Гимнастика боюнча эл аралык федерация апта башында кызытма колдонбогон орусиялык спортчу такталганын, эл аралык олимпиада комитетинин жактыруусун күтүп жатышканын маалымдаган. Өткөн жекшембиде комитет орусиялык баардык спортчуларды Рио оюндарынан четтетүү сунушун четке каккан эле жана ар бир спортчу боюнча акыркы чечимди кабыл алууну тиешелүү федерацияларга калтырган. Орусиянын улуттук командасын толугу менен олимпиадага катыштырбоону допингге каршы эл аралык агенттик ВАДА өтүнгөн. Агенттик жакында жарыялаган иликтөөдө орусиялык лабораториялар тыюу салынган заттарды колдонгон спортчулардын анализдерин атайлап жашырышканы айтылган. Жергиликтүү спортчулардын Сочи олимпиадасындагы көрсөткүчтөрүн жакшыртууну көздөгөн андай бурмалоолорго коопсуздук кызматтары да аралашканы белгиленген. Ал эми былтыр ноябрда жарыялаган баяндамасында ВАДА орус жеңил атлетчилерин тыюу салынган дары дармектерди пайдаланганы үчүн айыптаган. Эл аралык комиссиянын корутундусунда Орусиядагы допинг тест жүргүзүүчү лабораторияда 2000 чукул допинг тест жана кандын үлгүсү жок кылынганы аныкталган. Кийинчерээк Орусиянын жеңил атлетика боюнча федерациясы эл аралык федерациялар ассоциациясынан чыгарылып, орусиялык жеңил атлетчилер баардык эл аралык мелдештер, анын ичинде олимпиадага катышуу укугунан ажыратылган. Алеми 27 июльда оор атлетика боюнчелерлик федерация 2012 жылкы Лондон оюндарында алынган допинг анализдери позитивдүү болуп чыккан 11 спортчунун 3-ү орусиялык медалисттер экенин билдирди. Алар боюнча акыркы чечим кабыл алына элек, бирок орусиялык оор атлетчилер командасы толугу менен дисквалификацияланышы мүмкүн. Анализдеринде тыюу салынган анаболикалык стероидтер табылган, калган спортчулардын көбү мурдагы советтик өлкөлөрдүн Армения, Беларусь, Молдова, Казахстан, Азербайджан жана Грузиянын өкүлдөрү болуп чыкты. Буга чейин допингке байланыштуу Болгария оор атлетчилеринин мелдешке катыштырылбасы белгилүү болгон. Олимпиадаларда алынган анализдер эреже боюнча 10 жыл сакталып, аларды текшерүү ыкмалары өнүккөндө кайра ачса болот. 2008 жылкы Бейжин жана 2012 жылкы Лондон оюндарынын анализ үлгүлөрү кайра текшерүүдөн өткөрүлгөндө азыркыга чейин 98 спортчудан кызытма табылды. Алардын 31 оор атлетчилер.
Айнура Жекше кызын баяндыктан уктуңуздар, бир саамдан кийин орусиялык басма сөзгө серепти угасыздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгыралы.
Материалдар 25 августка чейин webdesert.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755. Кадырман угармандар, эми кезекти басма сөзгө берсек, орусиялык басмаларда чыккан урунтуу макалаларга Москвадагы кесиптешим Лазат Жаныбек кызы сереп салат.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп.
Орусия прессасы.
Газета.ру басылмасы Москва облусунда Таджикстан, Өзбекстан жана Кыргызстандын жарандарынан түзүлгөн банда ГТА кылмыштуу тобунун соту башталганын баяндайт. Макалада бул кылмыштуу топтун колунан 2012-2014 жылдары 17 адам каза таап, дагы бир нече адамдар катуу жаракат алышканы айтылат. Каракчылардын Москва облусунда чоң жолдордо айдоочуларга кол салып, унааларын уурдап кетишкендиги аныкталган. Бир гана борбор азиялыктардан түзүлгөн банданы Эбайдуло Субханов башкарганы, ал 2 жыл мурун топту кармоо учурунда өлтүрүлгөнү кошумчаланат. Учурда камактагы 9 жарандын үстүнөн сот иши жүрүп жатканы, ал эми банданын калган мүчөлөрү Тажикстанга качып кетишкен деп белгиленет. 25-35 жаштагы айыпталуучулардын 2-3 балдары бар экендиги, Орусияда көптөн бери жашап, айрымдары орус жарандыгын алганы дагы аныкталган. Алардын кээ бирлери банда мүчөлөрүнүн коркутууларынан же алардын акча алып карызын бербей калгандыктан кылмышка кириптер болушканын билдиришкен. Азыркы кезде айыпталуучуларга каракчылык, мыйзамсыз курал колдонуу, бандитизм жана адам өлтүрүү боюнча эркинен өмүр бою ажыратуу жазасы каралууда.
Орусия прессасы.
Лента.ру басылмасы февралда Москвада 4 жашар кызын өлүмүнө шектелген Гүлчехра Бабакулованы Орусиянын адистери оорулуу деп аныктаганын кабарлайт. Өзбекстандык 39 жаштагы келин Москвада өзү баккан наристенин кесилген башын көтөрүп алып, көчөдө Аллах Акбар деп кыйкырып жүргөн кезинде кармалган. Сот залында Гүлчехра Бабакулова аны дарыланууга Өзбекстанга жөнөтүүнү суранган, бирок сот Бабакулованы 29 августка чейин камакка алуу чечимин узартканы макалада айтылат. Өзбекстандын ички иштер министрлиги Бабакулованы психикалык жактан оорукчан экендигин тастыктаган документтерди май айында орус тарапка жөнөткөн болчу. Анда келинди абактан чыгарышып, психиатрия ооруканасына жайгаштырышкан.
Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Кыргызстандык Air Кыргызстан жана Казакстандын Скат авиакомпаниялары Москванын четине жаңы курулган Жуковский аэропортун колдонуудан баш тартышты деп кабарлайт. Эки авиакомпания мындай чечимин аэропорттун Москва шаарынан алыстыгы, жүргүнчүлөр үчүн транспорттук инфраструктура жоктугу жана аэропортко шаардык эмес аймактык макам берилгендиги менен түшүндүрүшкөн деп айтылат макалада. Эң биринчи болуп Air Кыргызстан авиакомпаниясы 20 июнда Кыргызстандан жүргүнчүлөрдү алып келет деп пландалганы, бирок Алигиче бир дагы учак жаңы аэропортко куноо элеге айтылат. Жуковский аэропортунун курулушуна 2 миллиард рубль инвестиция жумшалган.
Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сөйлөп. Орусия прессасы.
Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Уктуруубузду улантабыз. Окурмандарга ак бороон, адамзатка кайрылуу, асман жерге созулган баян аттуу жыйнактар менен белгилүү акын Барчынбек Бугубаевдин аялы жана 3 кызы менен үй жайсыз күн кечирип жатат. Колунда жумушу жок жалгыз аялдын чеде кыздары ушул тапта балдар үйүндө тарбияланып жаткан экен. Майрам Жумабаева күйөөсү каза тапкан соң туугандарына алдырып койгон үйүн азыр кайтара албай убара тартып жүрөт. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Сен атың Борисчан Турбаева? Айбай, башкача ат экен да?
Атам койгон. Бар дейм бар. Нестеус болсун, жаны бекем болсун анан. Ошо.
Өзүң атың жагабы?
Ага.
Эмнеси менен жагат?
Не просто.
Үч бир тууган кыздардын эң улуусу. 7 жаштагы өзгөчө аты бар Борисчан азыр апасы менен жүрөт. Ал ушул тапта балдар үйүндө тарбияланып жаткан өзүнөн кийинки сиңдилери 4 жаштагы Канке жана 2 жаштагы Гүлназ менен жума сайын жолугуп турат. Кичинекей кыз барган сайын аларды үйгө алып кеткиси келерин, мурдагыдай эле атасы, апасы болуп, чогуу жашоону кыялданарын айтат.
Атам бар болчу, Канке бар болчу, мен бар болчум, ага чейин эме Гүлназ төр эле болчу да. Атам болсо недавно эле каза болгон. Магазинге барганда атам мага күн сайын эме ак жиберчү. Атам бар болсо жакшы болмокта. Атам анан Канике, Гүлназ, мамам, мен болуп ошо ошентип жашамакбыз. Атам кроватка жатып алып ырларын жазчу. Мен болсо күн сайын келип турчум эртең менен турганда шыпырып.
Борисчан мурда өзү деле балдар үйүндө болчу, бирок чоңоюп калганы энесинин колуна келген. 4 жаштагы Каныкей болсо азыр Беловодскийдеги балдар үйүндө, 2 жаштагы Гүлназ Бишкектеги адистештирилген балдар үйүндө тарбияланып жатат. Ар кайсы жакта калган чиеде 3 кыздын энеси Майрам Жумабаева акын Барчынбек Бугубаевдин жубайы. Барчынбек Бугубаев былтыр дүйнө салганы, анын жубайы 3 кызын жетелеп жалгыз көчөдө калган. Жумабаеванын айтымында алардын баш калкалап келген 2 бөлмөлүү чакан үйү 2007 жылдан бери туугандар арасында талашка түшүп келет. Үй жайсыз, жумушсуз, колунда бала менен калган аял ушул тапта үйүн кайрый албай, ич ачырчылыктан баш чыкпай келет.
Бир туугандан калса Асанбеков Жолдошбек мас кылып каттатып алган, жеке нотариус менен жарым жартылай. Бирок үйдүн аамы Барчынбекте турган, а Барчынбек өзүбүзгө каттатал десек, метркасы, военный билетин, биринчи аялдын заксын бүт документтерди тууртап кеткен. Кайнагам айтып атат, үйүнө аялы Жумабаева Майрамгүл Барчынбектин үйүнө анан чыгармачылыгын өзүнө менчиктештирип алыш үчүн жашаган деп. Мен просто Барчынбектин чыгармачылыгын сыйлап эле, баягы жакшы ырларды жазса ошо окуган эле, мен өзүм чыгармачыл киши болгондон кийин анын чыгармачылыгын сыйлап эле жүрө бериптирмин да. Мен үй жөнүндө даже ушул ЗАГС ала алсам мен отказ берип койгом. Эми бирибизге ишеничке кирейкчи деп, кичине ортобузда бала болсо анан ЗАГС алабыз да деп.
Кыздардын жанына алам деп түйшүк тартып жүргөн аял бүйрөк оорусуна чалдыгып, азыр анын дагы азабын тартып келет. Бир кызын жетелеп күн алыс балдар үйүнө кыздардын акмалаган эне азыр бир тууган эжесинин үйүндө баш калкалоодо.
Кыздардын алайын десем ден соолугум болбойт. Мен өзүм журналист болуп иштечүмүн, журналист болуп иштейин десем акыбалым бул. Швеяларга товар таратып иштечүмүн, аны көтөрөйүн десем враждар уже 1 килограммды көтөрүүгө сага болбойт деп атат. Мен балдарды алсам кантип багам? Урматтуу президент Атамбаев, сизден суранам, биздин үйүбүздү толугу менен кайтарып берүүгө жардам бериңизди өтүнөм.
Акын менен никесинин учурда мыйзамдаштыра албай калган Майрам Жумабаева жакында эле кыздарына атасынын фамилиясын чуркап жүрүп алып бергенге жетишти. Кичүү кызы Гүлназ тарбияланып жаткан адистештирилген балдар үйүнүн дарыгери Гүлжан Камчыбековна Майрам Жубабаеванын үй маселеси чечилгенде гана балдар колуна берилерин айтат.
Жакшы кызы сүйлөп калды кичинеден. Бизде деген дефектологдор бар да, алар заниматься этип атат кыз мененчи. Көңүлү да жакшы, аябай тамак ичкени жакшы. Ошо энеси келип турат. Бунун деген энелик укугу ажыратылган жок, себебиден бул деген баласынан деген баш тарткан жок биринчиден. Кароосуз калтырып балдарына келбей койгон жок. Бул деген ошо балдарымды чогуу алып, чогуу жашайм деген аракети аябай чоң. А так чогуу алып эле чогуу жашасам деген эки көзү төрт ал келиндинчи. Ал үчүн үй керек. Ошол жана үйдүн башын чыгарып берсе ошол жанында талашта болот байбы.
Акынга тийиштүү үйдүн бир туугандар арасында талашка түшкөнүн алардын улуу эжеси Күмүш Асанбекова тастыктайт. Бир тууган энисинен ажыраган Күмүш айым үй талашкан энисин акылга чакырып, 3 кызы менен жесир калган келинине берип коюусун суранганын, бирок андан майнап чыкпаганын айтат.
Анан ошол калыстыгын ошол эки кичинек, үч кичинеки кызга эле берсе дейм, алар эми азыр алыспайсызки калып жетпесе. Мен ушинтип айттым 3 кызга деп, анан ал болду, мен сиз менен сүйлөшпөйм, мен үчүн тиги 3 кызга тартып атасың деди.
Бүгүнкү күндө маркум акын Башымбек Бугубаевдин үйү камакта турат. Үйгө болгон укугун коргоо үчүн Майрам Жумабаева болгон документин чогултуп, сотко арыз жазганы жатат. Кыргызстанда аялдар үчүн менчикке укук олуттуу көйгөй. Кризистик борборлорго келген аялдардын 25%дан ашууну мүлккө байланыштуу кайрылат. Үйлөрдүн көбү кожоюн катары эркекке катталгандыктан жубайлар ажырашкан учурда же кокустан үйөсү каза тапкан маалда аял үй жайсыз калган. Мунайна соттошкон учурлар көп эле кездешет. Өзгөчө нике күбөлүгү жоктор мындай проблемалардан көбүрөөк жабыр тартат. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-июль ишемби күнкү кезектеги эфири аяктады. Бүгүн Бишкекте студияда мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Үн режиссери Максат Ахматжан уулу. Кайрадан эфир аркылуу ушканча саламатта туруңуздар.